erau planificate câteva întâlniri, dar când am aflat, joi se vorbea în Elveția că Austria închide granițele, mă gândeam, asta mai lipsește, să stau o lună închis în Elveția. Așa că am pus-o pe Kerstin repede, încărcăm și plecăm. Și am plecat pe la vreo 4 sau 5, cât a fost deja seara, din Elveția. Am mai mers în Germania să mai încărcăm și pe la vreo 10 seara am plecat. Mulțumesc Domnului că mi-a dat harul să fiu iarăși acasă. Înainte de a continua, haideți să închidem ochii și să ne rugăm. Doamne Iisuse, o, de ne-a rămâne inima plină de un singur dor, dorul de casă, tragerea înspre sus, să mai trăim pe acest pământ, dar trăim deja sus. Legea vieții mele să fie legea de sus. Și legile de sus nici nu le mai simt ca o lege, ci este o viață. Este viața în Hristos. Și, Doamne, te rugăm, când citim acum cuvântul Tău, te rugăm, vorbește-ne. Avem nevoie de cuvântul Tău, El ne înviorează, El ne reamintește, El ne repune pe cale, El ne deschide ochii să vedem cât de înaltă, cât de sfântă este calea Ta. Te rugăm, Dumnezeul nostru, Duhule Sfânt, umple cuvântul Tău cu puterea Ta și lucrează Tu la inimile noastre. Îți mulțumim. Amin. Ieri seara am vorbit și am corectat o persoană într-un mod neduhovnicesc. Și Dumnezeu mi-a vorbit: du-te și cere-ți iertare. E Dumnezeu? Nu e Dumnezeu? A fost chiar atât de grav? Trebuie neapărat? Cunoașteți aceste minciuni? Le cunoașteți? Dar nu mi-am găsit liniștea. David spune într-un psalm: zi și noapte mâna lui Dumnezeu a fost asupra mea apăsată, mi s-a uscat vlaga, ca și pământul când nu plouă. Și până n-am mai putut. Am luat telefonul, i-am cerut iertare și am primit un SMS. Și persoana aceea mi-a scris. Era parcă o voce care mă întreba: îl ierți pe unchiul Hans? Treci? Și poți merge mai departe? Am zis: da, Doamne. În acel moment când am zis: da, Doamne, ați sunat dumneavoastră. A fost Domnul. Am zis: Doamne, dă-mi harul să nu mai discut cu inima mea. Asta e prostia cea mai mare a unui copil de Dumnezeu, că se apucă să discute cu inima sa. Discutăm cu inima noastră. O întrebăm pe drăgălașa de ea ce părere are ea. Eu nu știu cum e inima ta, a mea între timp încep să o cunosc, ea nu are un da pentru calea Domnului, tot timpul nu. Dar încă un punct. Am întâlnit o persoană, ne cunoaște de peste 30 de ani. M-a invitat la ea acasă. dimineața, coboară, eu eram deja de mult treaz, dar îmbrăcată ca un pantalon scurt, dar era fustă. Și eu mă uit, mă gândesc, nu, nu. De-ar fi o persoană din lume, aș mai zice, n-aș corecta-o, dar o persoană care ne cunoaștem de 30 de ani, Doamne, nu pot să tac! Și am zis, îmi dai voie să-ți spun ceva? Dacă mă mai respecti, te rog, îmbracă-te cuvincios. S-a uitat lung la mine, după aceea a zis, cât de lungă trebuie să fie? Ei, m-am gândit, asta e o brăznicie. Și am tăcut. Și pentru că a tăcut și ea, trebuia să spun eu ceva. Și am zis, după atâția ani, nu cred că trebuie să ți-o mai spun. A plecat, s-a întors îmbrăcată cuvincios, dar toată ziua a fost nisip în angrenaj. Toată ziua a fost ceață în atmosferă. Da? M-am gândit, Doamne, și când trebuia să plecăm repede, m-a tras într-un colț și mi-a zis, unchi Iohanț, vă rog frumos, iertați-mă. Felul cum am reacționat, felul cum am vorbit, felul cum am îmbrăcat, îmi pare foarte rău. Oh, ce bucuros am plecat! Dragii mei, nu-ți fie rușine să stai pentru adevăr. Îți spun ceva, costă ceva să te pui de partea adevărului, dar vreau să adaug, costă de mii de ori mai mult dacă stai de partea adevărului pe jumătate. Acum trecem la predica noastră. Noi ne-am rugat deja. Doamne Iisuse, acum când citim acest cuvânt, Doamne Iisuse, vorbește-ne Tu. Fie ca numele Tău să fie proslăvit și al nostru pus în umbră. Amin. Geneza, capitolul 11. Cunoscutul pasaj a turnului de la Babel. Al turnului Babel. Aici când a cântat corul, acum mi-amintesc, îmi venise un verset în minte, sper să fie în Galateni. Da. Eu aș pune ca titlu al capitolului 11 din Geneza, aș pune ca titlu versetul din Galateni 6:3. Dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înșeală singur. Ați auzit? Dacă vreunul de aici crede că este ceva, măcar că nu ești un nimic, și tu și eu, se înșală singur. E una să te înșele altcineva, dar dacă te auto-înșeli, aia e rușinos. Geneza 11. Tot pământul avea o singură limbă și aceleași cuvinte. Amplified, traduce în engleză, au avut același accent. Foarte interesant. Același accent. Pornind ei înspre răsărit, au dat peste o câmpie în țara Șinear, și au descălecat acolo. Și au zis unul către altul, haidem să facem cărămizi, să le ardem bine în foc. Cărămida le-a ținut loc de piatră, smoala le-a ținut loc de var. Și au zis și au mai zis, haidem să ne zidim o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul și să ne facem un nume. Auziți? Să ne facem un nume. Ca să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului. Domnul s-a pogorât să vadă cetatea, să vadă turnul pe care îl zideau fiii oamenilor. Și Domnul a zis, iată, ei sunt un singur popor și toți au aceeași limbă și iată de ce s-au apucat. Iată cu ce se preocupă. Acum nimic nu i-ar împiedica să facă tot ce și-au pus în gând. Citim doar până aici, astăzi. Dragii mei, abia trecuse potopul. Abia trecuse judecata lui Dumnezeu peste omenire și omul tinde iarăși să o ia în jos și tinde iarăși înspre rău. Astăzi, din acest text, vrem să învățăm ceva. Pentru că este un blestem peste această omenire, incluzând și pe noi pocăiții, că tindem tot timpul să o luăm în jos. Vrem să învățăm astăzi din greșelile lor. Înainte de potop, dacă vă mai amintiți, acum câteva săptămâni am citit vremurile dinainte de potop. Și acolo s-a născut Set. Al treilea fiu al lui Adam, Abel, neprihănitul, a fost omorât de un prihănit, dar tot copil de Dumnezeu. Omorât. Set a născut pe unul Enos. Mai țineți minte, tradiția arabă, o tradiție arabă spune despre Enos că a interzis căsătoria urmașilor lui Set cu cineva din urmașii lui Cain. Tradiția arabă spune chiar că Enos a desfăcut o căsătorie, trăiau deja doi împreună, unul din urmașii lui Set și unul din urmașii lui Cain. Nu are nimic în comun credinciosul cu necredinciosul. Biblia spune despre Enos, pe vremea lui Enos, e Enos sau Enos? Enos. Pe vremea lui Enos, scrie în Biblie, oamenii au început iarăși să cheme numele Domnului. Așa trăia omenirea. Urmașii lui Set, noi nu ne amestecăm cu lumea. Dar uite că oamenii s-au înmulțit înainte de potop. Enos a născut, a fost al treilea după Adam. Al șaselea după Adam era unul Iared, tatălui Enoch, cel care a trăit cu Dumnezeu 300 de ani și n-a murit, a fost luat de Dumnezeu, viu. Tot tradiția aceasta arabă spune despre tatălui Enoch, Iared, a desființat legea lui Enos. Noi ne alegem din fetele care ne plac, că sunt urmașele lui Cain sau urmașii lui Cain sau urmașii lui Set, nu contează. Noi ne alegem ce ne place. Așa scrie și în Biblie, în Geneza 6. Fiii lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu s-au uitat și și-au ales fetele cele mai frumoase. Pentru că Iared a zis, nu mai țineți cont că e cainite sau setite, alegeți ce vă place. Și a urmat potopul. Și au murit toți. Nu doar urmașii lui Cain. Au murit în rând cu ei și urmașii lui Set. A trecut potopul. A ieșit Noe cu fiii săi din arcă. Și încep de la început. O fac la fel. Te prinzi de cap și spui, dar cum e posibil? Dar vedeți cum suntem. Așa este omul. Aici este o tragere înspre jos. Dorința mai mult din lume, dorința de a mi se face mie cum îmi place, dorința de a fi eu stăpânul meu. Eu știu, eu pot și eu fac. Și aici, în versetul 2, de acest verset ne preocupăm astăzi. Scrie, pornind ei înspre răsărit, au dat peste o câmpie. În țara Șinear au descălecat acolo. Pornind înspre răsărit, au dat peste o câmpie. Dragii mei, câmpia, dorința de a sta în locurile mai joase ale acestui pământ, nu munte, câmpie jos, umbli mai ușor, alergi mai ușor, mai lejer, nu sus la munte. Are o însemnătate spirituală câmpia. Locul mai jos. Standardul vieții cu Dumnezeu. Mai normal. Mai jos. Mai coborât. Noi știm povestea lui Lot. Când în sfârșit, în sfârșit s-a rupt de Sodoma, de lume. Soția n-a mai apucat să se rupă. Ea se legase deja prea mult. Copil de Dumnezeu, pocăitule, să știi un lucru. Leagă-te de lume cu un singur fir, fir de spine. Păianjen, numai un fir de păianjen. Leagă-te de lume. Ăsta e primul fir. Îți spun ceva, urmează al doilea. Până la urmă este șpinăneț, plasă de de păianjen și deodată e sfoară, până la urmă e sârmă și soția lui Lot n-a mai reușit să se desprindă. A luat-o după soț, a știut că e periculos, a știut-o, dar n-a mai putut. Atenție! Atenție, copil de Dumnezeu! Cât de legi de această lume va veni ziua ca la soția lui Lot. De aceea spune Domnul Iisus în Evanghelia după Luca, amintiți-vă de soția lui Lot! Amintiți-vă de ea! N-a putut să se desprindă și s-a pierdut. Dar Lot a ieșit. Și Domnul îi spune, Lot, sus pe munte e scăparea ta. Ocolește câmpiile, ocolește locurile joase, sus, copil de Dumnezeu. Și Lot, Doamne, ești un Dumnezeu milos, acum o spun în cuvintele mele, ești un Dumnezeu bun. Doamne, dă-mi voie, aleg câmpia, e mai simplu, e mai ușor. Bine-ți fac și hatârul ăsta. Da, hatârul nostru. O, de câte ori Dumnezeu a cedat hatârului omului. Și omul a luat-o greșit. Ce a ieșit din hotărârea lui Lot? Moab și Amon. Rușine. Verișorii lui Israel, dar vrășmași până în ziua de astăzi, de Moise a zis în Deuteronom, scrie acolo, Moise a zis Duhul Sfânt, scrie acolo, Amon și Moab în vecii vecilor să nu intre în biserica, în adunarea lui Dumnezeu. Câmpia, copil de Dumnezeu, tu nu ai ce căuta în câmpie, tu ești chemat să urci muntele Domnului. Nehemia, după ce au început să construiască templul, a fost zidit, acum au început să construiască zidurile Ierusalimului, și vrăjmașii au vrut să oprească ca lumea să nu mai intre în lucrarea lui Dumnezeu. S-au supărat. Și atunci l-au chemat pe Nehemia și i-au spus, Nehemia, haide să ne coboară în câmpia ONU, hai să vorbim, hai să discutăm. Și Nehemia a zis așa de frumos, eu am o mare lucrare de făcut, eu nu pot să cobor. Dacă aș lăsa lucrarea, ar înceta, eu nu pot, eu am o mare lucrare de făcut. Eu nu pot să cobor. S-au înfuriat. Dragii mei, câmpia, blestem peste această omenire care nu scutește nici copiii lui Dumnezeu, tendința aceasta de a coborî în câmpie. Tendința aceasta de a coborî calea, de a simplifica-o, de a mai permite una, de a mai permite alta. E un blestem. Ferice de acel copil de Dumnezeu care învață din acest capitol. Această cale croită la Golgota are un nume. Isaia, 500 de ani înainte de Golgota, a privit în față și a văzut. Și l-a zis, eu văd, se va croi o cale, se va croi, o văd că se croiește. Are un nume, o cale înaltă, o cale sfântă, pe ea nu va umbla niciun necurat. Pe ea nu se va putea rătăci nici unul fără minte, nu se va putea rătăci. Dar pe ea nu va umbla un necurat. E înaltă, e sfântă. Dar uitați cum vrăjmașul caută să ne convingă și pe noi, copiii lui Dumnezeu, să ne simțim bine jos în câmpie. Dragii mei, e înaltă calea. Dar uite că a trecut potopul. Înainte de potop, dacă citiți acasă în Geneza 6, scrie, erau oameni care aveau un renume, un nume. Ei căutau să aibă un nume. Eu aș interpreta acest lucru, ei nu se mai sfătuiau cu nimeni. Acolo fiecare a știut și a zis probabil, eu doar de Dumnezeu ascult. Eu doar de Domnul Iisus ascult. Eu cunosc cuvântul, eu îl pot interpreta așa cum îl înțeleg eu, așa este corect, eu n-am nevoie de niciun sfat. S-au făcut mari și potopul i-a înghițit. Și n-a trecut bine potopul, începe de la început. Cum scrie în versetul 4, să ne facem un nume. Iarăși numele. Omule, iarăși tu! Se zidesc multe turnuri astăzi. Cântatul tău, turn! Tu cânți, mai ales când ai ocazia să stai aici în față sau într-o echipă de închinare. Tu cauți să fii văzut. Te mai și rogi dimineața, Doamne, eu mă îmbrac bine, sper, Doamne, o să cânt o ciocărlie în echipa de închinare. Poate mă vede un băiat frumos român din Statele Unite, prin internet. Eu aș vrea să mi se audă glasul peste toate glasurile. Oh, să mă ia în Statele Unite. Da, se zidesc multe turnuri astăzi, multe. Predica mea. De multe ori, acum spun ceva și sunt doi studenți aici, nu mă refer la voi că nu vă cunosc. Dar am asistat de multe ori când studenți au predicat. Ai avut impresia, ăștia acum stau pe o trambulină, și nu știi până unde vor să zboare. Dar există o poveste din Biserica Reformată. Era pastorul bătrân al bisericii și un student de teologie reformată a fost repartizat să țină predica sub supravegherea fratelui bătrân. Și tânărul urcă sus și predică. Și cum predică el așa, îi zboară foile jos și nimeni nu îi le ridică. A început să se bâlbâie, a început să se încurce, a început și a plecat în jos ca un cățel bătut. Și când s-a pus lângă fratele în vârstă, dânsul îi șoptește, de a-i fi urcat cum ai coborât, ar fi ieșit mai bine predica. Nu, el a urcat, ia să-i arăt eu la bătrânul ăsta, cum se predică astăzi? Se zidesc multe turnuri și astăzi. Dorința de a ieși în evidență, de a fi cunoscut, asta e mândria omului, asta e calea satanei, de a decide singur. De a mă face atât de mare, nu mai pot să mă supun nici unei autorități. Neemia s-a rugat Domnului. O puteți acasă citi în capitolul 9. Hai să vă pun o întrebare. Voi mă luați în serios când predic? Încă o dată. Voi mă luați în serios când predic? N-am auzit încă nimic, înseamnă că nu. Oh, mulțumesc! Asta înseamnă, dacă eu vă spun, dacă veți citi acasă, veți găsi cu tare. Citiți? Atunci mă bucur. Deci, dacă veți citi acasă Neemia 9, Acolo îl găsiți pe Neemia în rugăciune. Și el se roagă: părinții noștri s-au îngânfat și au înțepenit grumazul și n-au mai ascultat de poruncile tale. Și în răzvrătirea lor au decis să se întoarcă în robia lor. O, dragii mei, asta aduce mândria. Da, da, eu sunt pocăit, eu în anul 1735 m-am pocăit și ăsta e valabil până astăzi. Eu atunci m-am pocăit, sunt copil de Dumnezeu, nu mai întreb pe nimeni, eu știu. Asta înseamnă răzvrătire, înțepenirea grumazului, îngânfare, mândrie. Ce aduce acest fel de a umbla, vă citesc din 2 Cronici 29 cu 8. 2 Cronici 29 cu 8. Asta aduce înțepenirea grumazului, răzvrătirea, îngânfarea. 2 Cronici 29 cu 8. De aceea, mânia Domnului a fost, eu speram că scrie aici, peste filisteni, peste moabiți și amoniți. Mânia Domnului a fost peste Iuda și peste Ierusalim. În românește scrie: și i-a făcut de groază, de spaimă, de bătaie, de joc, cum vedem noi astăzi cu ochii noștri. I-a făcut, în limba ebraică, scrie, i-a lăsat pradă. E un cuvânt foarte interesant în limba ebraică. A tras mâna lui ocrotitoare de peste ei. Da, știți? Puteți? Haideți! Eu nu vă opresc. Mergeți! Mergi așa cum vrei tu, cum îți place ție, după convingerea ta, du-te! Și Domnul i-a lăsat pradă. Cu alte cuvinte, i-a eliberat de sub controlul lui. Și a tras mâna lui ocrotitoare de peste ei. Dragii mei, atunci rămâne un singur lucru: groază, spaimă, bătaie de joc. Acolo ajung eu și tu. Dacă ne răzvrătim, dacă nu ne mai putem apleca, asta înseamnă înțepenirea grumazului. Ce înseamnă a te apleca? Să întrebi pe fratele tău, pe soră ta: roagă-te pentru mine. Eu nu mai pot să mă rog. Eu am greșit. Eu am păcătuit. Roagă-te pentru mine. Iartă-mă, te rog. Dar Dumnezeu, când vede pe un copil de Dumnezeu, aici e vorba de Iuda și Ierusalim, că nu se mai poate apleca, te lasă. Își trage mâna. Atunci ești în pericol. Și dacă citiți acasă în Deuteronom 28, capitolul binecuvântărilor și capitolul blestemurilor, acolo scrie: Domnul te va lovi. Și acum mai ascultați ce scrie acolo. Eu mi-am notat pe foaie, capitolul 28, versetul 28. Deci puteți memora bine. 28 cu 28. Te va lovi cu nebunie, cu orbire, cu rătăcire a minții tale, cu apăsare și vei fi pradă acestei lumi. Vă amintiți de Saul? Cred că asta s-a întâmplat cu primul împărat al lui Israel. El a avut un neprihănit chiar lângă el, pe Samuel. Dumnezeu l-a trimis pe Samuel să-l ungă împărat. Saul, de ce n-ai mai putut să te supui sub Samuel? Samuel spune la un moment dat lui Saul, Saul, pe mine Dumnezeu m-a folosit să te ung împărat? Nu te-a uns Dumnezeu? Pe mine m-a folosit? Și acum, Saul, te apuci să spui, eu nu mai am nevoie, Samuele, acum mă rog eu la Dumnezeu. A zidit el un altar, a zidit el un monument. Ce-o fi fost? Biserică? Gigantă? Cu multe locuri? Saul, de ce te-ai îngânfat? De ce te-ai răzvrătit? Dumnezeu așa a numit-o. Și avea, scrie în Biblie, un duh rău de la Dumnezeu peste Saul. De la Dumnezeu, copil de Dumnezeu, auzi? Te lasă pradă în îngânfarea ta. Dar vei fi ca un nebun. Nu mai poți primi nimic. Un nebun, încearcă să-i spui că e nebun. Orb. Noaptea o numește zi, ziua o numește noapte. Încearcă să-i spui că nu e așa. Așa e un nebun. Mintea lui, rătăcită, a păsat toate zilele, prădat. O, dragii mei, Domnul să ne dea harul să învățăm din acest capitol. Încă un punct. În versetul 2 scrie, pornind ei înspre răsărit. Acest cuvânt ebraic, pornind înspre răsărit. Asta înseamnă, s-au tot învârtit acolo în răsărit, s-au tot învârtit. Nu și-au mai găsit locul, nici unde nu s-au simțit acasă. Au tot căutat, au tot umblat, n-au găsit un loc care să poată să spună, ei gândesc cum gândesc eu. În sfârșit, vreau să-ți spun ție ceva, copil de Dumnezeu, tu n-ai să găsești nici pace, nici liniște. Tu n-ai să găsești vreodată un loc unde toți gândesc cum gândești tu. S-au tot învârtit în răsărit. Acest cuvânt răsărit în ebraică mai are o însemnătate. Răsărit înseamnă est. Acolo răsare soarele. Acolo e estul, acolo e vestul. Răsărit unde răsare soarele. Dar acest cuvânt mai are o însemnătate. Timp! Timp! Auziți ce au făcut ăștia? Au început să se învârte în timp. Au început să cheltuie timpul. Au început să... Care e cuvântul? Să vândă timpul. N-au mai știut ce să facă cu timpul lor. Pasul următor a fost câmpia. Ce faci tu cu timpul tău? Te-am întrebat greșit, că nu-i al tău. Timpul nu-i al tău. Și dacă îl vei cheltui pe nimicuri, următorul pas al tău va fi câmpia. Te va trage în jos. Se va naște în tine o dorință de a lua mai în jos calea. Nu chiar așa. E prea de tot. Dar începe cu risipirea timpului. Ia timpul de parcă ar fi al tău, risipește-l. Ia-ți telefonul, ia-ți laptopul, ia-ți tot ce ai și tot ce poți și risipește-ți timpul cum vrei tu. Asta au făcut-o acești oameni imediat după potop. Și au risipit timpul, nici unul nu s-a gândit. Hai să zidim un altar. Hai să zidim un locaș unde ne putem aduna, unde putem chema numele Domnului. Nici unul! Fiecare a fost o unitate, așa am numit-o noi, o unitate de a ne face un nume. Nimeni nu s-a gândit la numele lui Dumnezeu? El să fie mare? Și al meu, că așa este, e un nimic? Oh, dar dorința asta e mare în omul căzut. De a avea un nume, de a fi cunoscut. Azi aș mai vrea, la încheiere, să mă ocup de o temă foarte importantă biblică. Nașterea din nou. Nașterea din nou. Nu voi citi pasajul din Ioan 3. Există și alte pasaje care descriu nașterea din nou. Citim în Galateni, capitolul 4. Nu uitați, citim despre nașterea din nou. Ferice de acela care are o ureche de mai poate asculta chiar dacă nu corespunde de convingerile tale. Ferice de omul acela. Galateni 4, citim de la versetul, ia să vedem, citesc versetul 16. M-am făcut oare vrăjmașul vostru? Pentru că v-am spus adevărul. Să știi că ei nu au un gând bun când sunt plini de râvnă pentru voi. Ei vor doar să vă dezlipească de noi, ca să fiți plini de râvnă față de ei. Aici nu scrie, ei vor să vă dezlipească de Domnul Iisus. Ei vor să vă dezlipească de noi. Și acum citim mai departe, 19. Copilașii mei, spune Pavel, galatenilor, pentru care iarăși simt durerile nașterii, până ce va lua Hristos chip în voi. Păi, ei au fost născuți din nou. Înțelegi? Ferice de ăla care înțelege. Simt iarăși durerile nașterii, până ce va lua Hristos chip în voi. Și acum trecem mai în adâncime cu nașterea din nou. Versetul 22. Este scris că Avram a avut doi fii. Unul din roabă și unul din femeia slobodă. Cu alte cuvinte, există două nașteri din nou. Una adevărată și una jucată sau Fehlgeburt. Eu n-am găsit cuvântul Fehlgeburt. O naștere și este copilul handicapat. Ăsta e, cred, cel mai explicit adevăr, traducere. Copil, dar cu un handicap. Dar născut e. Există naștere din roabă și naștere din femeia slobodă. 23 din Galateni 4. Cel din roabă s-a născut în chip firesc. Iar cel din femeia slobodă s-a născut prin făgăduință. Lucrurile acestea trebuie luate într-un alt înțeles. Acestea sunt două legăminte. Unul pe muntele Sinai, versetul 24 citesc, care naște pentru robie și este Agar, versetul 26, dar Ierusalimul cel de sus este slobod, el este mama noastră. Lucrurile acestea trebuie luate într-un alt înțeles. Tu poți să te naști din nou, dar te naști din Hagar. Adică tu atâta lumină primești că trebuie să-ți predai viața Domnului Iisus, dar tot încăpățânat rămâi. Dar tot mofturos rămâi. Dar tot convinți că tu știi totul. Ești buricul pământului. Dacă te naști prin făgăduință, prin Sara, ești liber de îngânfare. Slobod, cuvântul vechi. Slobod de a fi mare. Slobod de a avea un nume. Aceasta, ce am spus acum, o citim în Isaia 26, cu 18. Acolo Isaia vede minunea nașterii din nou și pericolul care există în această minune. Acolo Isaia exclamă în capitolul 26 cu 18, am zămislit, am simțit dureri și când să naștem am născut vânt. Țara nu e mântuită, locuitorii ei nu sunt născuți. Care este semnul unei nașteri din nou, dar cu un handicap? Nesupunerea. Mie nu-mi poate spune nimeni. Nimic. Eu ascult doar de Dumnezeu. Ăștia sunt pustnici, așa s-au numit părinții vechi, pustnici. Ei s-au izolat de toți. Dragii mei, lucrarea lui Dumnezeu a început în partea estică, Orientul apropiat. Siria, Egiptul au fost odată țări creștine. Auziți? Știți unde s-a stins creștinismul în Egipt? Pustnicitatea. Egiptul era plină pustia, ca astăzi în Grecia. Muntele e plin de pustnici. Toți s-au retras. Egiptul în pustiu a fost plin de pustnici. Toți erau sfinți. Sfinți. Dar ei puteau să fie sfinți doar singuri. Doar eu cu mine. Atunci pot să fiu sfânt. S-au retras în pustnicie și s-a stins creștinismul. Semnul că ești născut din nou, dar cu handicap, nu te poți supune. Nu poate nimeni să-ți spună nimic. Tu ești născut din nou, tu îl asculți doar pe Domnul Iisus, tu te sfătuiești doar cu Domnul Iisus, tu și Domnul Iisus. Dar Domnul Iisus, tu pui doar numele Lui, de fapt ești tu și tot tu. Îți mai pui numele, Domnul Iisus. Dragii mei, încheie acum. Noi avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu și mai avem nevoie de ceva. Altfel ne rătăcim. Iarăși am uitat, cherește. Neprihănit. Avem nevoie de un neprihănit. Măcar așa spune acest cuvânt, dacă noi nu gândim așa. Așa spune acest cuvânt. Iacov spune, rugăciunea fierbinte a celui neprihănit, mare putere are. Tu nu poți să te mai rogi pentru tine după ce ai vorbit cum nu trebuie. Tu nu mai poți să te rogi pentru tine să mergi în fața tronului. Vezi ce înseamnă să fii nebun? Asta înseamnă că ești nebun. Îndrăznește nebunia ta cu mințile tale spurcate să te mai rogi tu în fața unui tron sfânt. Nu poți, nici eu nu pot. Eu am nevoie de cuvânt, el mă dovedește vinovat și când îmi văd vinovăția, mi-e clar ca bună ziua, eu mă adresez unui neprihănit. Frate, roagă-te cu mine, nu-i bine. Nu-i deloc bine. Uite ce am gândit. Uite ce am făcut. Uite cum am vorbit. Roagă-te cu mine. Și rugăciunea celui neprihănit are putere mare dacă e o rugăciune fierbinte. Dar bineînțeles, cei născuți din nou cu un handicap sunt născuți din agar și vor ajunge iarăși în robie. Că nu se pot apleca, că nu se pot smeri. Domnul să ne ajute lucrarea acestei generații din Geneza 11 s-a prăbușit. S-a prăbușit. Dacă nu vrei ca credința ta în Domnul Iisus să se prăbușească, dacă nu vrei să ajungi până acolo, ca Domnul Iisus să nu se mai poată folosi de pocăința ta ca să se pocăiască și alții, atunci smerește-te, încea pleacă-te. Pentru că în aceste vremuri din urmă, spune Pavel de mai multe ori, se caracterizează prin creștini pocăiți care nu se mai pot aplica, nu mai pot asculta, nu mai pot primi, îngânfați. Domnul să ne dea o inimă smerită, cum a fost inima lui. Doamne Iisuse, îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Doamne Iisuse, Duhul Tău ne învață că Vechiul Testament ne-a fost scris spre învățătură, ca să luăm învățătură, să luăm aminte din ce este scris, să învățăm din greșelile altora care au naufragiat în credință, să învățăm din greșelile lor. O, Doamne Iisuse, ajută-ne să ne putem smeri unul față de celălalt. Aceasta este adevărata unitate. Smerenia unește, mândria desparte. Doamne Iisuse, învață-ne să ne smerim. Așa cum a scris apostolul tău către galateni, cu toate că nu suntem un nimic, că suntem un nimic, să nu credem vreodată că suntem ceva. Învață-ne să înțelegem, Doamne Iisuse, cum funcționează trupul tău. Trupul tău are mâini, picioare, urechi, are inimă, are multe mădulare, dar are nevoie un mădular de celălalt. Dar capul, Doamne ferește-ne să-ți luăm locul, să fiu eu capul, ferește-mi frații și surorile, să fie unul sau una din ei capul, care știe totul, care poate totul, care nu mai primește. Tu ești capul trupului. atunci trupul va fi plin de viață, într-o unitate frumoasă care îți proslăvește numele Tău. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru această înaltă chemare, pe această cale înaltă și sfântă. Amin.